เจริญพรท่านคณบดีแล้วก็ทุกท่านการฟังธรรมนั่นแหละก็จะนำประโยชน์นำความสุขมาให้เราโรงพยาบาลก็มีหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนสุขภาพทั้งร่างกายทั้งจิตใจก็ต้องดูแลด้วยกันนี่ก่อนที่เราจะฟังธรรมนะเอามาตกลงกันหน่อยระหว่างหลวงพ่อแสดงธรรมนะขอความกรุณาอย่าถ่ายรูปนะธรรมะภาคปฏิบัติไม่เหมือนการฟังเลคเชอร์ฟังเลคเชอร์นี่ผู้แสดงข้อความทางวิชาการนี่ก็เตรียมข้อมูลมาธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยทำแสดงกันด้วยใจจริงๆสมาธิของคนฟังเนี่ยสำคัญที่สุดเลยถ้าสมาธิของคนฟังเสียเนี่ยการแสดงธรรมจะชะงักทันทีเลยงั้นเราต้องมาร่วมมือกันสละเวลาของเราชั่วโมงกว่าๆเนี่ยให้กับธรรมะก็มาฟังธรรมะด้วยใจที่สงบด้วยใจที่สบายด้วยใจที่รู้ตื่นเบิกบานถ้าใจของเราฟุ้งซ่านเราจะรับธรรมะได้ไม่ดีสมัยก่อนเวลาเรียนจากครูบาอาจารย์เวลาฟังธรรมเนี่ยท่านพานั่งสมาธิด้วยซ้ำไปนั่งสมาธิไปกำหนดของเราภาวนาของเราไปแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็แสดงธรรมธรรมะอันไหนที่สอดคล้องกับสภาวะทางจิตใจของเราเนี่ยจิตเราจะตื่นตัวขึ้นมาฟังเองนี่เป็นวิธีเรียนที่แปลกนี่ของเราไม่ถึงขนาดต้องนั่งสมาธิฟังเราก็ฟังอย่างสบายสบายไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไปทีแรกหลวงพ่อเห็นหัวข้อนะว่าจะให้หลวงพ่อพูดเรื่องอะไรความสุขในการทำงานหรืออะไรใช่ไหมแต่นั้นแคบที่ท่านเสนอใหม่อันนี้กว้างกว่านะเป็นประโยชน์มากกว่าคือการที่เราจะมีความสุขในการทำงานมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองถ้าเราสามารถมีความสุขได้ในทุกสถานที่เช่นในที่ทำงานหรือที่บ้านหรืออยู่บนถนนก็มีความสุขได้อันนั้นแหละสมบูรณ์แบบอ่ะเรียกว่ามีความสุขได้ทั้งวันมีความสุขได้ทั้งคืนทุกวันนี้ความสุขเป็นของที่หายากความสุขตกหายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใครๆก็วิ่งหาความสุขแต่หามันไม่เจอความสุขเหมือนว่าจะหยิบมาได้นะแป๊บเดียวก็หลุดมือไปทุกทีไปมันอยู่ที่ความสุขตัวที่แท้จริงนะอยู่ที่ใจเราเองกระทั่งร่างกายเราเจ็บป่วยคนสองคนเจ็บป่วยด้วยโรคอย่างเดียวกันคนหนึ่งเจ็บป่วยเฉพาะร่างกายจิตใจไม่ป่วยด้วยอีกคนหนึ่งป่วยทั้งกายทั้งใจนี่หาความสุขไม่ได้เลยแต่ถ้าจิตใจของเราฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรากระทั่งร่างกายเราเจ็บป่วยเป็นมะเร็งจะเป็นอะไรจะตายไม่ตายแหละนะจิตใจที่มันฝึกดีแล้วนะมันมีความสุขดังนั้นจิตใจนี่เป็นของสำคัญมากเราต้องมาฝึกมาอบรมมาพัฒนามันให้ดีถ้าเราพัฒนาจิตใจได้ดีเนี่ยมันนำความสุขมาให้นะความสุขที่มากมายความสุขที่นึกไม่ถึงของเราเคยได้ยินแต่ว่าทุกข์มากๆทุกข์ปางตายเรายังไม่เคยรู้จักสุขปางตายมีนะเวลาภาวนาไปเนี่ยมันจะพบเลยมันมีสุขบางอย่างนะสุขปางตายเหมือนธาตุขันธ์ร่างกายมนุษย์มันรองรับไม่ไหวนะความสุขขนาดนี้ก็มีอยู่นะนี่ความสุขที่พวกเรารู้จักนี่เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆความสุขชั่วครั้งชั่วคราวความสุขที่เป็นอมตะมันมีอยู่อยู่ที่เราฝึกฝนใจของเราให้ดีพอถ้าใจของเราวุ่นวายนะโลกก็วุ่นวายนะใจของเรามีความทุกข์โลกก็เครียดไปทั้งโลกเลยใจเรามีความสงบโลกก็สงบนะถ้าใจเรามีอิสระอย่างแท้จริงมีความสุขที่สุดเลยสิ่งที่ทำให้เราไม่ได้รับความสุขนะที่ควรจะได้คือกิเลสนั่นเองกิเลสทุกวันนี้ไม่มีคนเกลียดกิเลสหาคนเกลียดกิเลสยากมีแต่คนส่งเสริมกิเลสเราลองเปิดหนังสือพิมพ์เปิดโทรทัศน์ดูนะมีแต่สิ่งยั่วกิเลสให้อยากได้นอนอยากได้นี้นะคนไม่เห็นโทษเห็นภัยของกิเลส ความจริงแล้วถ้าเรามาหัดภาวนาเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เป็นศัตรูร้ายของชีวิตเราจริงๆก็คือกิเลสนี่เองอาศัยกิเลสนี่แหละผลักดันจิตใจของเราดิ้นรนทุรนทุรายไปทุกวันทุกวันไม่เคยหยุดเลยจิตใจมีความหิวอยู่ตลอดเวลาร่างกายเรายังหิววันละสองสามครั้งแต่จิตใจเราหิวตลอดเวลาเลยงั้นมันไม่มีความสุขหรอกกิเลสนั้นผลักดันให้ใจเราอยากโน้นอยากนี้อย่างราคะความพอใจเกิดขึ้นเราก็อยากได้โทสะความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็อยากให้มันหายไปทุกสิ่งทุกอย่างอย่างน้ําท่วมกรุงเทพเราไม่ชอบมันมีโทสะอยากให้มันหายเร็วๆให้มันแห้งหนึ่งความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีงั้นเรามาสังเกตวิธียังไงเราจะสู้กับกิเลสได้พระอรหันต์นั้นท่านชนะกิเลสแล้วกิเลสย้อมจิตท่านไม่ได้อีกต่อไปแล้วนั้นท่านไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขมีความสงบมีความเบิกบานรู้ตื่นแช่มชื่นนะทั้งวันทั้งคืนร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายจิตใจท่านก็มีความสุขมีความแช่มชื่นเบิกบานอยู่อย่างนั้นแหละเพราะท่านไม่มีกิเลสถ้าเรารู้จักว่ากิเลสนี่เป็นของไม่ดีเป็นศัตรูของชีวิตเราอย่างแท้จริงไม่ใช่คนอื่นนะไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นเป็นศัตรูกับเราหรอกบางคนชอบโทษคนอื่นว่าเพราะคนนี้แหละทําให้เราไม่มีความสุขเพราะสิ่งนี้ทําให้เราไม่มีความสุขที่จริงเพราะกิเลสมันเผาใจเราใจเรามีความอยากเกิดขึ้นใจก็ไม่มีความสุขกิเลสไม่ใช่ของลึกลับอะไรหรอกกิเลสจริงๆมีอยู่3 ตัวใหญ่ๆเท่านั้นเรียกว่าโลภะโลภะเป็นกิเลสตระกูลที่มันจะดึงสิ่งต่างๆเข้าหาตัวเองอย่างมีความรักเกิดขึ้นเราก็อยากให้คนที่รักมาอยู่ใกล้ๆเรากิเลสตระกูลโลภะนะมีอีกตัวหนึ่งนะตัวความคิดความเห็นอันนี้ไม่ใช่ความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเป็นอยากให้มันเป็นไปตามใจตามความคิดความเห็นของเราพวกโลภะด้วยกันกิเลสพวกที่สองพวกโทสะกิเลสชนิดไม่แช่มชื่นใจอยากผลักทุกสิ่งทุกอย่างให้กระเด็นออกไปก็มีหลายตัวอย่างความโกรธก็เป็นโทสะกลุ่มของโทสะความอิจฉาเวลาความอิจฉาเกิดจิตใจไม่แช่มชื่นเป็นตระกูลโทสะความตระหนี่นี่ก็เป็นพวกตระกูลโทสะความกังวลความกลัวพวกนี้พวกโทสะส่วนใหญ่ของเราที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้นะโทสะเยอะมากเลยกระทบกระทั่งกันรุนแรงใจเราเต็มไปด้วยโทสะกิเลสอีกพวกหนึ่งพวกหลงมีความฟุ้งซ่านหลงไปความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่พูดในทางตำราก็ฟังยากถ้าเราลงมือปฏิบัติจริงๆไม่ยากเท่าที่คิดหรอกกิเลสเกิดที่จิตเราให้เรามีสติคอยรู้เท่าทันจิตของเราไปเรื่อยๆกิเลสไม่เกิดที่อื่นกิเลสเกิดอยู่ที่จิตของเราเองนี่เองใครๆก็รู้จักความโกรธคนไหนไม่รู้จักมีไหมใครรู้จักความโกรธไหมมีไหมใครรู้จักความโลภบ้างมีไหมใครรู้จักความหลงฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยใครเป็นบ้างรู้จักทุกอย่างนะใครอิจฉาเป็นมีไหมใครอิจฉาเป็นเนี่ยถ้าเป็นหลวงพ่อเป็นหมอที่นี่นะหลวงพ่อเห็นคณบดีอิจฉานะทำไงเราจะได้เป็นคณบดีบ้างความอิจฉาเราก็รู้จักใช่ไหมความกังวลรู้จักไหมกังวลวันหนึ่งกังวลเยอะมากเลยนะคนยุคนี้กังวลมากเครียดมากความกลัวกลัวใครๆก็กลัวเป็นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะมันไม่ใช่เรื่องลึกลับเป็นเรื่องง่ายๆคนทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ว่าดูกิเลสไม่เป็นแต่ว่าละเลยที่จะดูเท่านั้นเองหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติถ้าเราจะปฏิบัติธรรมจริงๆเราจะคอยรู้ทันกิเลสจริงๆไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าพวกเรารู้ได้ทุกคนอยู่แล้วความโกรธเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันว่ากําลังโกรธนี่ส่วนใหญ่ไม่ยอมรู้พอความโกรธเกิดขึ้นนะจะไปสนใจคนที่ทำให้โกรธอย่างเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราความโกรธเกิดขึ้นในใจเราไม่ดูหรอกเราจะไปดูเลยคนนี้แหละมันปาดหน้าเราจะไปปาดคืนไม่ก็กดแตรด่ามัน ความรักเกิดขึ้นใช่ไหมหรือความโลภเกิดขึ้นเราไปเดินศูนย์การค้าเห็นโทรศัพท์มือถือใหม่ๆสวยความอยากได้เกิดขึ้นเราไม่ดูว่าใจกำลังอยากนะเราจะสนใจดูแต่โทรศัพท์หรือไปดูแคตตาล็อกมันไม่สนใจดูใจของเราเองกิเลสอยู่ที่ใจถ้าเราคอยรู้เท่าทันใจของเราเองบ่อยๆนะเราก็จะเห็นกิเลสไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรไม่ใช่เรื่องยากอะไรใครๆก็ดูเป็นหลวงพ่อสอนนะกระทั่งเด็กเล็กๆนะเด็ก7ขวบเด็กอะไรเนี้ยนะมันเห็นกิเลสได้เยอะแยะเลยงั้นเราคอยมาคอยสนใจนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันความโลภเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นในใจรู้ทันความฟุ้งซ่านความหดหู่เกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ไปเรื่อยทันทีที่เรารู้ทันมันมีกฎของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งก็คือถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นกิเลสจะดับทันทีเลยสติเป็นตัวรู้ทันอย่างความโกรธเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันปุ๊บว่าใจกำลังโกรธอยู่นะไม่ต้องไปทำอะไรเลยความโกรธจะดับอัตโนมัติเลยความโลภเกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันความโลภจะดับอัตโนมัติเลยความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในใจมีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านก็ดับอัตโนมัติมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะให้เราคอยรู้เท่าทันใจของเราไปเรื่อยๆนะนี่ความโลภความโกรธความหลงกิเลสทั้งหลายมันเกิดตอนไหนบ้างมันเกิดตอนที่ตาเรามองเห็นเกิดตอนที่หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเกิดขึ้นตอนที่ใจมันคิดนึกปรุงแต่งนี่กิเลสมันได้ช่องทำงานตอนที่มีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองให้เราคอยมีสติไว้นะเวลาตาเรามองเห็นรูปเช่นเราเห็นสาวสาวสวยสวยเดินมาราคะเกิดขึ้นที่จิตเรามีสติรู้ทันไม่ใช่รู้ว่าสาวเดินมานะรู้ทันที่จิตเนี่ยเห็นเลยราคะมันเกิดขึ้นเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจมันกลัวใจมันกลัวมีสติรู้ทันเห็นความกลัวนี้ความกลัวก็ดับไปเราก็มีสติปัญญาทำไงจะหลบหลีกหมาบ้าได้นะไม่ใช่อุเบกขานะอย่างนั้นโง่ไปละหมาบ้าวิ่งมาแล้วสักแต่เวรแต่กรรมนั้นลัทธิยอมจำนนแล้วไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วไม่มีปัญญารักษาตัวเองแล้วนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดานะเรากระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันเลยนะคอยรู้ทันไปเรื่อยมันจะเกิดได้ทั้งวันอ่ะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงการที่เราคอยรู้ทันนะกิเลสจะหายไปเองมันจะหายเองอย่างทันทีที่เรารู้ว่าโกรธความโกรธจะหายไปถ้าเรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตบ่อยๆเนี่ยศีลมันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเองเลยศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเพราะคนทำผิดศีลได้เนี่ยเพราะว่ากิเลสมันครอบงำจิตได้ถ้าเรารู้ทันนะกิเลสเกิดที่จิตปุ๊บรู้ทันปั๊บนะกิเลสดับรับรองไม่ผิดศีลแล้วเราคอยสังเกตดูเนี่ยเป็นวิธีง่ายๆเลยที่เราจะทำให้เกิดศีลขึ้นมารักษาศีลขึ้นมาจะพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิก็ไม่ใช่เรื่องยากสมาธิมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งถ้าความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในใจอย่างใจเราฟุ้งซ่านวักแวกวักแวกไปโน่นไปนี่นะให้เรามีสติรู้ทันว่าใจกำลังฟุ้งซ่านอยู่ถ้าเรามีสติรู้ทันใจว่ากำลังฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับความฟุ้งซ่านของจิตนี่ก็คือจิตมันกระโดดไปตะครุบอารมณ์โน้นทีอารมณ์นี้ทีนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มันตะครุบอารมณ์ที่บ่อยที่สุดเลยนะคือตะครุบความคิดจิตของเราหลงไปคิดทั้งวันเลยเวลาที่มันคิดไปเนี่ยจิตเราจะฟุ้งซ่านเพราะเราจะลืมกายลืมใจของเราเองเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจเรียกว่าขาดสติงั้นเวลาที่จิตหลงไปคิดเนี่ยก็คือจิตมันฟุ้งซ่านไปแล้วเราลืมกายลืมใจตัวเองให้เรามีสติรู้ทันนะว่าจิตหลงไปคิดแล้วแค่นี้เองความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นความตั้งมั่นของจิตคือสมาธิก็จะเกิดขึ้นนี่เป็นวิธีที่ทําสมาธิที่ง่ายที่สุดละคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนั่นแหละจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยในแม้เราแค่คอยมีสตินะคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตศีลอัตโนมัติมันก็เกิดสมาธิอัตโนมัติก็เกิดถ้าเรารู้ทันความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นที่จิตนะศีลมันจะเกิดขึ้นเอง ถ้าเรารู้ทันความฟุ้งซ่านของจิตสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองถัดจากนั้นเราก็มาเจริญปัญญาสิ่งที่เรียกว่าปัญญาปัญญานี้เป็นเครื่องมือล้างกิเลสชั้นละเอียดคือความโง่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยความโลภความโกรธอะไรนี่ยังเป็นกิเลสเล็กน้อยกิเลสตัวใหญ่ที่สุดเลยที่บงการครอบงำชีวิตเรานะคือโมหะความหลงหัวหน้าของความหลงชื่อว่าอวิชชาใครเคยได้ยินชื่ออวิชชาบ้างมีไหมรู้จักไหมอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจอะไรเงี้ยนะเราก็รู้ทางทฤษฎีนะไม่รู้อริยสัจก็ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ไม่รู้ว่าขันธ์ห้าคือทุกข์ไม่รู้หน้าที่ต่อทุกข์ว่าหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ไม่รู้วิธีที่จะรู้ทุกข์ไม่รู้จักสมุทัยอะไรเป็นสมุทัยตัณหาคือความอยากเป็นสมุทัยไม่รู้จักหน้าที่ต่อสมุทัยคือการละเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนนะต้องเรียนนี่วิธีที่จะทําให้เราเกิดปัญญาทําลายอวิชชาลงไปได้ถ้าเราดูให้ดีอวิชชาเป็นความไม่รู้อริยสัจไม่รู้อริยสัจข้อแรกคือไม่รู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือกายกับใจของเรานี่แหละถ้าพูดเต็มยศไหนก็คือรูปนามคือขันธ์ห้าถ้าพูดภาษาชาวบ้านให้คนทั่วไปฟังรู้เรื่องก็คือกายกับใจของเรานี้แต่จะไม่ตรงสภาวะทีเดียวนะมีการเรียกว่ากายกับใจนี่เรียกโดยอนุโลมเอาจริงๆมันไม่ตรงกับคำว่ารูปนามแท้ๆหรอกวิธีการที่เราจะเกิดปัญญาทำลายความโง่ได้นะก็คือคอยรู้ท่านนะรู้ทันกายรู้ทันใจเราต้องมาฝึกก่อนที่เราจะมาถึงขั้นเจริญปัญญาได้เราต้องมาฝึกจิตให้มีสมาธิซะก่อนถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีปัญญาแต่สมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาเนี่ยไม่เหมือนสมาธิที่ใช้ทําสมถะสมถะเนี่ยทำไปให้จิตสงบนะอย่างเราหัดพุทโธพุทโธจิตอยู่กับพุทโธไม่หนีไปไหนเลยอันนี้เราได้ความสงบได้สมถะเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตไม่หนีไปจากลมหายใจอันนี้ได้สมถะเราดูท้องพองยุบจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตอยู่กับท้องอันนี้ได้สมถะได้ความสงบเฉยๆมันมีสมาธิชนิดหนึ่งนะสมาธิที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูสมาธินี้ได้มาด้วยวิธีที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะถ้าจิตเราหลงไปคิดเรารู้ทันปุ๊บเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวถ้าเราอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้เราไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะโอกาสที่เราจะเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยก็เป็นไปได้ถ้าเราลืมกายลืมใจตัวเองมัวแต่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะลืมกายลืมใจที่อยู่ในปัจจุบันนี้เราไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้งั้นการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะงั้นถ้าเราใจลอยสักอย่างเดียวจิตใจเราฟุ้งไปไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรามีกายเราก็ลืมกายมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจเราก็ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เพราะอย่าว่าแต่จะเห็นความจริงของกายของใจเลยแค่รู้สึกถึงกายรู้สึกถึงใจยังลืมมันเลยสังเกตดูเวลาที่พวกเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สังเกตไหมเวลาที่เราหนีไปคิดเรามีร่างกายแต่เราลืมมันนะเรามีจิตใจแต่เราลืมมันเราลืมตัวเองตลอดวันเลยในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยเป็นขั้นที่ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัวนั่นแหละจิตที่ใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าจิตมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่สมาธิสงบอยู่เฉยๆนะส่วนใหญ่คนไม่รู้จักสมาธิชนิดนี้สมาธิมี2ชนิดชนิดที่1เนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารมณูปนิชฌานใช้ทําสมถะเช่นพุทโธพุทโธจิตไม่หนีไปไหนหายใจไปจิตไม่หนีไปไหนอยู่แต่ลมหายใจอันเนี้ยสมาธิชนิดที่เพ่งอารมณ์อยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในธรรมวิปัสสนาเจริญปัญญาเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูนะจิตมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดไม่ยากนะอันนี้ไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เหมือนสมัยก่อนนะเมื่อสัก30ปีก่อนหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์เข้าไปที่ไหนที่ไหนท่านพูดคำว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้คำว่าจิตผู้รู้นะเดี๋ยวนี้หายไปแล้วมันไม่มีจิตที่มันเป็นผู้รู้ขึ้นมาจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละจิตมันมีสมาธิที่ถูกต้องเป็นสมาธิที่จะใช้เดินปัญญา ส่วนจิตที่สงบแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งๆอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ได้ใช้ทำวิปัสสนาเจริญปัญญาอะไรไม่ได้เอาไว้พักผ่อนคนละงานกันงั้นเราต้องมาฝึกให้จิตของเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีก็บอกแล้วนะให้คอยรู้ทันเวลามันหนีไปคิดแต่อยู่ดีๆเนี่ยเราจะคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดเนี่ยมันยากงั้นเบื้องต้นเราต้องช่วยมันนิดหนึ่งนะหากรรมฐานมาสักอันหนึ่งอาจจะพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้แต่ไม่ใช่เพื่อให้จิตไปนิ่งอยู่กับพุทโธไม่ใช่ให้จิตไปนิ่งอยู่กับลมหายใจไม่ได้ให้จิตนิ่งอยู่กับท้องพุทโธไปหายใจไปดูพองยุบไปอะไรก็ได้กรรมฐานนะแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธนะจิตหนีไปคิดเรารู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหรือจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันการที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตฟุ้งซ่านนั่นแหละถ้าเรารู้ทันนะจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้อันนี้ต้องลองฝึกดูนะตัวนี้สำคัญมากเลยมันเป็นตัวแตกหักเลยว่าพวกเราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้หรือไม่ถ้าเราไม่มีจิตชนิดนี้นะเราไปนั่งสมาธิให้ตายนะไม่เกิดปัญญาหรอกคนละเรื่องกันเลยนะหลวงพ่อนั่งสมาธิมาแต่เด็กตั้งแต่7 ขวบนั่งอยู่22 ปีนั่งอยู่จนอายุ29งั้นนั่งสมาธินี่ว่องไวฝึกจิตฝึกอะไรนี่ให้สงบเนี่ยเรื่องง่ายมากเลยแต่มันไม่เกิดปัญญาจนกระทั่งวันหนึ่งมาเจอสมาธิชนิดที่จิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาจิตมันเป็นคนดูขึ้นมามันจะเห็นว่าร่างกายเป็นของถูกดูความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เป็นของถูกดูกุศลอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่จิตเป็นของถูกดูจิตเองก็เป็นของถูกดูเดี๋ยวจิตก็ไปรู้อารมณ์ทางตาเดี๋ยวจิตก็ไปรู้ทางหูเดี๋ยวจิตก็ไปคิดเดี๋ยวจิตก็ไปเพ่งจิตชนิดโน้นจิตชนิดนี้นานาชนิดของจิตล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดนี้สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดนี้เราจะไม่สามารถเจริญปัญญาได้เจริญปัญญาไม่ได้เราไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้นะคือไม่มีทางจะเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์สิ่งที่เรียกว่าความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์นะไม่ใช่เรื่องอื่นไม่ใช่ปฏิกูลอสุภะนะความจริงของกายของใจก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะจิตจะเบื่อจะรู้สึกเลยร่างกายนี้เป็นของไร้สาระจิตใจเองก็เป็นของไร้สาระที่ท่านสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นหลุดพ้นก็คือหมดความยึดถือในกายในใจนี้แหละเพราะฉะนั้นตัวที่จะชี้ขาดเลยนะว่าตัวแรกเลยว่าเราจะมีโอกาสได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ไหมก็คือจิตของเราตั้งมั่นจริงหรือเปล่าหรือสงบอย่างเดียวจิตสงบไม่ไปนิพพานหรอกคนละเรื่องกันเลยนะต้องจิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูศาสนาพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตนั่นเองนะเมื่อเรามาเรียนเรื่องจิตเรื่องใจของเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพุทโธก็ได้อะไรก็ได้ตามที่เราถนัดแต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตสงบแต่ทำเพื่อรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านกลับข้างกันนิดเดียวไม่ได้น้อมให้มันนิ่งแต่คอยรู้ทันเวลามันไหลไปมันฟุ้งไปเช่นพุทโธมันหนีไปคิดรู้ทันพุทโธมันมาเพ่งจิตให้นิ่งๆอยู่รู้ทันรู้ลมหายใจนะจิตไหลไปกับความคิดหลงไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันดูท้องพองยุบอยู่จิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันเดินจงกรมอยู่จิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้ทันคอยรู้ทันจิตอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าจิตตสิกขาเคยได้ยินคำว่าจิตตสิกขาไหมเรามักจะคิดว่าการนั่งสมาธิคือจิตตสิกขานั่นยังไม่ได้เรียนเรื่องจิตเลยมีแต่ทำให้จิตนิ่งไม่ได้เรียนเรื่องจิตเลยถ้าจะเรียนจิตตสิกขาจริงๆเพื่อจะเดินไปสู่ปัญญาสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยจิตจะเป็นคนดูพอสติระลึกรู้ร่างกายนะจิตเป็นคนดูมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกัน ร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันนะพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่สติเกิดไประลึกรู้ความสุขความทุกข์ทางกายมันก็จะเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์ทางกายนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตด้วยนะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่แล้วกิเลสเกิดขึ้นสติระลึกรู้ทันว่ามีกิเลสเกิดขึ้นมันจะเห็นเลยกิเลสไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขากิเลสเป็นแค่สภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เพราะจิตถ้าตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยสติระลึกรู้กายนะรู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารคือความปรุงต่างๆเนี่ยรู้วิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเห็นทั้งหมดนั่นแหละเกิดแล้วดับทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขานี่คือวิธีเจริญปัญญานะทำไมต้องมาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยออกเป็นส่วนๆแยกเป็นขันธ์ห้าวิธีที่จะทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราความเห็นผิดว่ามีตัวเรานี่แหละเป็นความโง่นะเป็นความไม่รู้ที่ร้ายกาจตัวหนึ่งเลยเราจะทำลายความรู้สึกว่ามีตัวเราได้นะด้วยการแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเหมือนเราคิดว่ารถยนต์มีอยู่จริงๆเราจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆเราก็จะพบว่าลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใครเห็นว่าลูกล้อเป็นรถยนต์ก็เพี้ยนละใช่ไหมใครเห็นว่าพวงมาลัยเป็นรถยนต์บ้างก็เพี้ยนละใช่ไหมแต่รถยนต์มีพวงมาลัยรถยนต์มีลูกล้อแต่ลูกล้อหรือพวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์เครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมแต่รถยนต์มีเครื่องยนต์เหมือนตัวเรานี่แหละนะตัวเราประกอบด้วยขันห้าแต่ขันห้าไม่เป็นตัวเราสักอันเดียวเลยงั้นการที่เรามาหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเรียกหัดแยกธาตุแยกขันเนี่ยเป็นวิธีที่เราจะเจริญปัญญานะเมื่อจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วเนี่ยเราถึงจะแยกขันได้นะอาจารย์มหาบัวเคยสอนนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเลยนะว่าเจริญปัญญาอยู่ไม่ได้เจริญจริงหรอกนะต้องแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะแยกธาตุยังไงร่างกายเนี่ยเป็นธาตุดินน้ำไฟลมใช่ไหมแยกขันธ์นะอย่างจิตใจของเราเนี่ยเป็นเวทนาขันธ์เป็นความรู้สึกสุขทุกข์ใช่ไหมเป็นสัญญาขันธ์เป็นความจำเป็นสังขารขันธ์เป็นความปรุงดีปรุงชั่วเป็นวิญญาณขันธ์ความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปนั้นก็จะพบว่าไม่มีคนในร่างกายก็เป็นแต่ธาตุดินน้ำไฟลมไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวเรานะในทางจิตใจก็เป็นเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เป็นความจำเป็นความคิดปรุงแต่งนะคิดดีคิดร้ายก็เป็นความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีคนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะแล้วเราก็มีสติคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกายในใจของเราไปเรื่อยเราจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวเรานั้นเอาเข้าจริงแล้วไม่ใช่ตัวเราอย่างแต่ก่อนเราคิดว่าเราโกรธเวลาโกรธใครเราก็คิดว่าเราโกรธพอมาหัดภาวนานะเราแยกได้เลยความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่ร่างกายด้วยไม่ใช่จิตด้วยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันก็จะรู้เลยว่าความโกรธไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจเป็นสภาวะธรรมที่แปลกปลอมเข้ามาในที่สุดนะถ้าเราได้หัดเจริญสติเจริญปัญญาแบบนี้เนืองๆนะทำไปเรื่อยๆมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นความสุขทุกข์ทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นจิตใจที่เป็นกุศลเป็นอกุศลนะโลภโกรธหลงต่างๆเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเห็นจิตวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ7วัน7เดือน7ปีอะไรเนี้ยจิตมันจะปิ๊งขึ้นมามันปิ๊งขึ้นมาเองนะมารู้เลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาตัวเราไม่มีหรอกมีแต่ของที่เกิดแล้วดับของที่เกิดแล้วดับเช่นร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะเกิดแล้วก็ดับไปนะความสุขความทุกข์ทางกายเกิดแล้วก็ดับความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยทางใจเกิดแล้วก็ดับกุศลหรือโลภโกรธหลงเกิดที่ใจเกิดแล้วก็ดับอีกจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับนะเนี่ยต้องค่อยๆดูไปนะแต่ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นให้ได้ซะก่อนถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็ไม่ได้เจริญปัญญาในอภิธรรมจะสอนว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่สมาธิชนิดนี้ไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นนะ นะเราชอบแปลสมาธิว่าสงบนะเราแปลผิดนะไปเปิดพจนานุกรมดูให้ดีสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นของอะไรของจิตนั่นแหละจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่หลงไปไม่แสบสายไหลไปหลงไปเผลอไปลืมตัวเองจะรู้สึกตัวอยู่ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วนะจุดแตกหักจุดที่สองที่ว่าจะได้มรรคผลในชีวิตนี้หรือไม่ก็คือเจริญปัญญาหรือไม่จิตที่ตั้งมั่นนั้นเป็นเครื่องมือสำหรับการเจริญปัญญายังไม่ได้เจริญปัญญาเพราะงั้นรู้สึกตัวขึ้นมาเฉยๆเนี่ยยังไม่ได้เจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นจะเริ่มต้นด้วยการแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจออกจากกันวิธีแยกอย่างเรานั่งอยู่เงี้ยค่อยๆทำใจเป็นคนดูนะอย่าหลงไปคิดอะไรฟุ้งซ่านนะค่อยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเราจะเห็นเราค่อยๆดูลงไปที่ร่างกายเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกนี้เรื่อยๆเวลาเดินอยู่ก็คอยทำความรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเวลานอนก็เห็นร่างกายมันนอนใจเป็นคนดูนะให้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆซ้อมทุกวันทุกวันนะไม่นานมันก็แยกออกมาให้ดูเวลาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะจะเห็นร่างกายนั่นแหละเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูถ้าฝึกได้ขนาดนี้ยังไม่ถึงจะได้มรรคผลเลยนะเวลาใกล้ตายก็ใช้ได้ผลละนะเวลาจะตายเวลาเจ็บร่างกายมันเจ็บใจเป็นคนดูนะเวลาจะตายร่างกายมันจะตายนะใจเป็นคนดูนะมันจะไม่ทุรนทุรายแล้วนะนี่ได้ปัญญาเบื้องต้นยังไม่ได้มรรคได้ผลเลยก็ยังดีวิเศษขนาดนี้ละนะเราค่อยๆฝึกไปเรื่อยนะเรามีบททดสอบนะเวลาไปหาทันตแพทย์นะดูง่ายที่สุดเลยหมอเขามากรอฟันเขามาทำอะไรเนี่ยนะทำได้ไหมใจเป็นคนดู ยากหน่อยนะยากมันหวาดเสียวใช่ไหมหวาดเสียวนะจิตที่รวมเข้ากับความกลัวเลยคราวนี้แย่เลยเครียดถ้าจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูนะหมอเขาทำที่ร่างกายนะจิตเป็นคนดูจิตไม่ทุกข์ด้วยนะแต่ความเจ็บมีไหมมีเพราะเวทนาต้องมีรูปต้องมีเวทนาต้องมีเห็นไหมเนี่ยค่อยๆหัดไปนะอยู่กับโลกก็ยังดีสมไปละเวลาความโกรธเกิดขึ้นมาจะทะเลาะกับเมียนะเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาความโกรธไม่ใช่เราเราเป็นของแปลกปลอมเข้ามาครอบงำใจไม่ได้ไม่ตีกันในบ้านนะอยู่ในที่ทำงานเป็นหมอเป็นพยาบาลมาเช้ามานะโอ้ยคนเต็มโรงพยาบาลเลยเห็นแล้วก็เครียดนะยังไงก็เครียดมันเยอะเหลือเกินทำรักษากันไม่หวั่นไม่ไหวเนี่ยก็รู้ทันใจที่เครียดนะใจที่เครียดแล้วถ้าจะช่วยมันนิดหน่อยเจริญเมตตาแต่การเจริญเมตตาเป็นสมถะนะเป็นสมถะกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนาแต่พอเราตอนเย็นเราไปเปิดคลินิกนะเห็นคนไข้เต็มคลินิกดีใจนะกลับข้างกันนะคนไข้เต็มโรงพยาบาลไม่ดีใจอ่ะคนไข้เต็มคลินิกดีใจเนี่ยเราคอยรู้ทันมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกการปฏิบัตินะเรื่องธรรมดาธรรมดานี่เองอย่าให้ใจฟุ้งไปวันๆแล้วคิดโน่นคิดนี่คิดอดีตคิดอนาคตนะลืมตัวเองไปเรื่อยนั่นเรียกใจไม่มีสมาธิให้คอยจิตใจอยู่กับตัวเองเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นดับไปใจเป็นคนดูเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นดับไปใจเป็นคนดูทำตัวเป็นคนดูเรื่อยคำว่าวิปัสสนานะมันจะคำว่าวิกับคำว่าปัสสนะปัสสนะว่าการเห็นเห็นอย่างเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องเห็นอย่างวิเศษเลยก็เห็นกายเห็นใจมันแสดงไตรลักษณ์ไปมีแต่ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ยากนะไม่ยากเลยถ้ารู้วิธีอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากขั้นแรกฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองก่อนจิตหนีไปคิดรู้ทันจะได้สมาธิถัดจากนั้นมาหัดแยกเลยร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ใจเป็นคนดูอยู่ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูมาหัดแยกไปเรื่อยต่อไปมันจะเดินปัญญาเองมันจะเห็นเลยร่างกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความสุขความทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากุศลอกุศลไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเองนะจิตก็เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเรื่อยไม่ยากหรอกนะที่ยากเพราะไม่รู้วิธีพระพุทธเจ้านั้นค้นพบวิธีมาแล้วนะเอามาบอกต่อพวกเราก็เรียนเอามันไม่ยากเท่าที่คิดหรอกหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติคนปฏิบัติก็คือคนเรียนรู้ตัวเองมันไม่ยากถ้าจะเรียนรู้ตัวเองตัวเรามันมีอยู่แล้ว กายเราก็มีอยู่แล้วเราก็ดูไปใจเราก็มีอยู่แล้วก็ดูไปมันละเลยที่จะดูเท่านั้นเองมัวแต่ดูของอื่นไม่ดูตัวเองแค่นั้นแหละนะเอาละพอสมควรนะเกินไปนาทีหนึ่ง ใครมีความสุขบ้างขณะนี้ใครมีความสุขช่วยยกมือซิแล้วสังเกตนะเห็นไหมว่าความสุขลดลงแล้วรู้สึกไหมเนี่ยพอหลวงพ่อหยุดเทศนะมีความสุขเลย พอถามกรรมฐานปุ๊บนะความสุขหดหายความจริงการฟังธรรมะนะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขนะธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นของอัศจรรย์มากเลยถ้าเราฟังนะเราจะได้ความรู้ความตื่นความเบิกบานได้ความแช่มชื่นใจใจเราจะโปร่งรู้สึกไหมใจเราโปร่งโล่งเบาขณะนี้ส่วนใหญ่รู้สึกไหมดูไปอีกพักหนึ่งนะมันจะแน่นทำไมมันแน่นเพราะจงใจดูนะเพราะมันโลภความโลภมันเกิดแล้วจงใจดูเนี่ยมันจะยากอะไรความรู้สึกในใจเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูเราก็ดูเป็นแต่เราละเลยเราไม่รู้ว่าเนี่ยของวิเศษอยู่ตรงนี้แหละถ้าเฝ้ารู้จะเห็นแต่ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยหลวงปู่มั่นก็สอนหลวงปู่ดูลมาอย่างเนี้ยหลวงปู่ดูลมาสอนหลวงพ่อก็สอนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเนี้ยหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลให้ดูจิตนะสอนบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาคือความจำทั้งหลายนะไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาสังขารก็คือความปรุงของจิตเองปรุงดีปรุงชั่วนะถ้าพูดเต็มยศก็มีเวทนาอีกตัวความสุขความทุกข์ดูไปเรื่อยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละคือการเจริญปัญญาการดูจิตไม่ใช่เป็นการเพ่งจิตให้นิ่งนะการเพ่งจิตให้นิ่งมันคือการทําสมถะการดูจิตถ้าจะให้เกิดปัญญาก็คือดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตและสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตอะไรเกิดร่วมกับจิตบ้างความสุขความทุกข์กุศลอกุศลที่เกิดร่วมกับจิตนะจิตเองก็เกิดดับทางทวารทั้ง6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าการเจริญปัญญาอย่าไปคิดว่าการดูจิตคือการเพ่งจิตเอาไว้นิ่งๆอันนั้นเป็นการทำสมถะกรรมฐานถ้าเพ่งจิตไปเรื่อยๆนะจะไปอรูปฌานจะได้อรูปฌานถ้าเพ่งกายไปเรื่อยๆก็ได้รูปฌานได้สมถะพอสมควรเชิญถาม
นมัสการครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับเหมือนกับเวลาเราช่วงไหนที่ปฏิบัติต่อเนื่องนานๆนะครับบางทีแบบเดินๆอยู่อย่างเงี้ยเราเห็นข้างหน้าเราเหมือนพยับแดดอะครับเหมือนมันจะแยกๆออกจากกันอย่างน
ี้อย่าไปจงใจให้มันเป็นนะถ้ามันเป็นก็แค่
ร
ู้ถ้ารู้เราก็กลับมารู้เท่าทันใจของเราไม่หลงออกนอกไม่งั้นใจเราจะออกนอกไปลอยๆออกไป
แล้วจิตมันชอบสอนธรรมะด้วยครับสอนทั้งวัน
ให้รู้ทันเลยว่ามันฟุ้งซ่านนะมันฟุ้งซ่านในธรรมะนะจิตที่พูดธรรมะทั้งวันเนี่ยมันเป็นจิตที่เป็นวิปัสสนูปกิเลสชนิดหนึ่งมันฟุ้งในธรรมะให้เรารู้ทันว่าฟุ้งซ่านนะอย่าไปเชื่อมัน
อย่าไปเชื่อใช่ไหมครับ
ไม่เชื่อ
เวลาเดินเดินมันบอกว่าเวลาโกรธใครบอกโกรธแล้วเห็นไหม
อ๋อถ้าอย่างนั้นมันแค่ภาคไม่ถึงขนาดสอน
อ๋อแต่บางทีเขาจะสอนแบบตื่นมาปุ๊บสอนแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ครับแล้วพอไปเปิดปฏิปิฎกปรากฏว่าตรงเป๊ะเลยอย่างเงี้ย
เออนั่นไม่เอา
วางเลยนะครับ
วางเลยนะให้เห็นเลยว่าจิตเนี่ยเป็นอนัตตามันพูดได้เองนะมันคิดได้เองมันพูดได้เองตรงนี้สำคัญกว่าอีกนะเพราะจิตเนี่ยมันวิจิตพิสดารมากเลยทีมันก็รู้อดีตรู้อนาคตนะคนคิดอะไรบางทีมันก็รู้อะไรเงี้ย ความรู้สึกของคนอื่นเป็นไงมันก็รู้อะไรมันวิจิตพิสดารนะแต่ว่าไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญก็คือจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูตัวนี้นะ
รู้แค่ว่าอะไรที่ผ่านเข้ามาคือสิ่งที่แทรกเข้ามาเฉยๆใช่ไหมครับ
ใช่ใจเราเป็นแค่คนดู
ถ้าอะไรที่ไม่ใช่แล้วก็ทิ้งไปเลย
ถึงจะทิ้งหรือไม่ทิ้งนะทุกอย่างมาแล้วก็ไปดูอย่างนี้นะ
เ
ราไม่ต้องเจตนาทิ้งหรอกมันทิ้งเรา มันไม่อยู่หรอก
ค่ะหลวงพ่อ
นั่งเก้าอี้เลยไม่ต้องมานั่งนี่หรอก
อ๋อค่ะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะเหมือนแบบมันเวลาโกรธก็จะมีตัวเวียงปุ๊บกลับเข้ามาแล้วก็มุนมุนมุนแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบโกรธแล้วมันอยู่กับที่อะค่ะเห็นแยกๆอยู่กับที
่
แล้วก็ ถ้านั่งสมาธิมันก็เหมือนจะเห็นมีใครดูเราอยู่เรานั่งนั่งเฉยๆ
อย่างนั้นใช้ได้
ค่ะ
คือมันมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะนั่นแหละดี
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นกิเลสเกิดขึ้นก่อนอย่างแบบอยากกินเงี้ยค่ะก็จะเห็นแล้วความอยากเกิดขึ้นว่าอยากกินแล้วนะแต่ก็กินไปแล้วก็
ต้องดูสินะคือเวลากิเลสเกิดหรือความอยากใดๆเกิดเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ทันความอยากจะดับแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือสติปัญญาละตอนนี้หิวแล้วอยากกินเรารู้ทันว่าอยากความอยากดับแต่ความหิวยังอยู่อันนี้ต้องกินนะง่วงง่วงไม่ใช่กิเลสร่างกายมันเหนื่อยอิดโรยนี่ไม่ใช่เรื่องของกิเลสขี้เกียจนี่เป็นกิเลสถ้าง่วงแล้วขี้เกียจหรือง่วงแล้วหงุดหงิดเนี่ยให้รู้ทันกิเลสถ้าง่วงจริงก็นอน
แต่ก็เหมือนก็รู้สึกว่ากลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเหมือนกลับมาพุทโธในใจมากข
ึ้
น
แต่จิตต้องเข้าฐานเลยนะจิตอย่าให้กระจายออกนอก
แต่ยังกระจายอยู
่นะไปดูถ้าจิตกระจายออกนอกมันจะไม่ย้อนมาดูกายดูใจถ้ามันทิ้งกายทิ้งใจไปก็คือมันทิ้งการเจริญปัญญาไป
แต่การที่นั่งสมาธิแล้วสัมเห็นว่ามีตัวดูตัวเองอยู่นี้ก็คือดี
ก็ใช้ได้นะแต่ว่าไม่จงใจประคองตัวดูน
ะ
แค่ตัวดูมีอยู่เราไม่ประคองหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะฝึกตั้งแต่ปี25นะเจอหลวงปู่ดูลฝึกนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อพอเจอหน้าก็เรียกผู้รู้กลายเป็นฉายาไปแล้วว่าผู้รู้ก็จิตมันเป็นผู้รู้อยู่ทั้งวันเลยเราฝึกให้ได้อย่างนี้น
ะ
แต่ว่าไม่ได้เป็นผู้รู้เพื่อจะเป็นผู้รู้น
ะ
จิตเป็นผู้รู้เพื่อจะเจริญปัญญาต่อไปเพื่อเห็นธาตุเห็นขันธ์มันทำงานส่วนมากนะทำแต่สมาธิมันนิ่งแล้วนึกว่าวันหนึ่งจะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอกกี่สิบปีก็ไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันนะถ้าสว่างสมถะกับวิปัสสนาทำคนละแบบเชิญ
นมัสการครับก็ส่งการบ้านในรอบ3เดือนนะครับก็ยังพยายามตามดูจิตไปทั้งวันแล้วก็ก่อนนอนก็สวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมไปเท่าที่ทําได้ครับอยากจะทราบว่าตอนนี้ที่ผมดูจิตอยู่นี่คือดูถูกไหมครับ
อย่างนี้ต้องถามตัวต่อตัวเห็นกิเลสไหม
เห็นครับ
เห็นกิเลสแทรกแซงกิเลสไหม
ก็มีแทรกครับ
แล้วเราก็รู้ทันนะกิเลสใดๆเกิดขึ้นก็รู้ทันกุศลใดๆเกิดขึ้นก็รู้ทันความสุขความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นก็รู้ทันแต่รู้แล้วไม่แทรกแซงนะเพราะฉะนั้นถ้ารู้อันแรกเลยรู้ทันสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นอันที่สองรู้ทันปฏิกิริยาของจิตที่มันหลงยินดียินร้ายใครเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่อย่างนี้ไม่พลาดหรอกแต่จิตต้องถึงฐานนะขณะนี้ถึงฐานไหม
ขณะนี้ไม่แน่ใจครับ
จิตอยู่กับตัวหรือจิตออกนอก
ตอนนี
้
น่าจะยังอยู่กับตัวครับ
อยู่ด้วยการบังคับไว้ไหมหรืออยู่อย่างเป็นธรรมชาติมีน้ำหนักไหม
มีครับ
นะถ้ามีน้ำหนักเนี่ยเพ่งอยู
่ครับ
นะนี่เราก็ถือว่าจิตไม่ได้ตั้งมั่นแต่เราไปบังคับมันอยู
่ต้องสบายมากกว่านี้ยังไงครับ
จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่จิตผู้เคร่งเครียดต้องสบายนะดูเป็นสบายสบายแต่ไม่มีอะไรตื่นเต้นแค่ตื่นเต้นคุยกับหลวงพ
่
อ
แล้วก็ไม่ทราบว่าผมสามารถที่จะดูกายกับจิตพอที่จะแยกกันได้หรือยังครับ
สังเกตหรือเปล่าว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ง
จะมีเป็นบางครั้งครับ
เห็นเป็นบางครั้งก็ทำได้เป็นบางครั้ง
ครับ
ถ้าฝึกไปเรื่อยนะแยกทั้งวันเลยนะ
ครับ
แต่เราไม่ได้จงใจแยกและจงใจแยกผิดอีก
ครับ
มันแยกเองมันจะแยกด้วยความจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาร่างกายเคลื่อนไหวไม่เห็นเหมือนคนอื่นเคลื่อนไหว
ครับ
ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเห็นเหมือนคนอื่นแก่คนอื่นเจ็บคนอื่นตายไม่มีเรานะ
ครับ
มันก็แยกกิเลสกับจิตแยกกันไหม
ยังเห็นไม่ชัดครับ
นะไปฝึกต่อ
ครับแต่ว่าเราไม่ต้องจงใจใช่ไหมครับคือดู
ไม่จงใจนะ
ไปตามธรรมชาติเลย
อาศัยได้ฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดนี่แหละมันจะกระตุ้นให้จิตไปเฉลียวใจไปมองเองนะอยู่ดีๆเนี่ยพวกเราไม่เฉลียวใจไปมองเราอาศัยได้ฟังธรรมเพราะเราไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะจิตเรามันไม่รู้เองหรอก แต่อาศัยได้ฟังธรรมเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นทำให้จิตเนี่ยเฉลียวใจกลับมารู้ได้แต่ว่าไม่ต้องจงใจหรอก
ครับกราบขอบพระคุณครับอ
ย่าคิดเยอะนะคิดเยอะไป
กราบนมัสการค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติมาปีที่สามแล้วค่ะปีแรกนี่ก็ความทุกข์รู้สึกมันหายไปเยอะเลยแล้วปีที่สองก็เริ่มรู้สึกทุกข์เริ่มเห็นทุกข์เยอะเลยแล้วทีนี้พอปีที่สามนี่รู้สึกแบบพอนั่งสมาธิแล้วมันหลับเยอะก็ไม่ทราบว่ามัน
จิตมันเบื่อ
จิตมันเบื่อ
มันเริ่มเห็นทุกข์มากมากนะจิตมันเบื่อนะหนีพยายามรู้สึกตัวพยายามรู้สึกตัวไปได้คือการภาวนาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจิตรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะจะมีความสุขมากเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถัดจากนั้นเรามาเริ่มเจริญปัญญาเราเห็นเลยกายนี้ก็ทุกข์จิตนี้ก็ทุกข์ทั้งสามโลกธาตุไม่มีที่ไหนเลยที่หยั่งเท้าลงไปแล้วไม่ทุกข์น
ะ
แต่เห็นทุกข์นั่นแหละถึงจะเห็นธรรม
แล้วทีนี้นั่งสมาธินี่มันจะหลับแบบนั่งสักชั่วโมงจากนั้นมันจะหลับบางทีสองชั่วโมงสามชั่วโมงหลับแบบคอพับไปข้าง
นะหาหมอนคอมาใส่แล้วนั่งต่อ
นั่งต
่อไม่ถอยนะหลวงพ่อก็เคยเป็นตอนนั้นปี26 26นะเจอหลวงปู่ดูลย์มาได้ปีนั่งสมาธิก็หลับขนาดนั่งขัดสมาธิเพชรนะหลวงปู่สิมสอนขัดสมาธิเพชรนะเจ็บจะแย่เลยยังหลับเลยเดินจงกรมนะเดินชนข้างฝาเลยนะจิตมันหลับลูกเดียวเลยเป็นเดือนเลยนะแก้ไม่ตกไปกราบหลวงปู่สิมบอกหลวงปู่ผมเป็นไรผมแก้ไม่ตกจิตมันหลับตลอดเวลาหลวงปู่ยิ้มหวานเลยบอกว่าผู้รู้จะสงสัยอะไรผู้รู้ทำไปเถอะ
ค่ะ
เนี่ยหลวงพ่อก็บอกอย่างนี้แหละ
ค่ะตกลงก็นั่งหลับต่อนะคะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
จิตมันเบื่อจิตมันเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์แล้วมันยังไม่มีทางออกมันก็หลบมีนิพพิทา
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็จิตมันติดดีอะค่ะแล้วทีนี้มันก็อยากจะวางดีซ้ำซ้อนลงไปอีกมันก็เลยโคตรจะทุกข์อะค่ะ
ก็ช่วยไม่ได้ทีนี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องทุกข์อะ
ค่ะทีนี้มันก็เลยเหมือนกับแบบมันมีจิตตัวหนึ่งที่มันไม่ยอมมันเหมือนกับเศร้าอะเศร้ามากแล้วก็เริ่มท้อแท้เริ่มเบื่อหน่ายอยากจะออกจากทุกข์
ท้อแท้ก็ได้ท้อแท้ก็ได้รู้ว่าท้อแท
้ทีนี้มันก็ไม่ชอบการท้อแท
้ไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบ
มันก็เลยอยากจะมีกำลัง
จิตท้อแท้ได้เอง
ค่ะใช่มันทำงานเอง
จิตเบื่อความท้อแท้ได้เองมีแต่เป็นเองนะ
ค่ะเป็นเองหมดเลยแต่ใจไม่เป็นกลาง
นะปัญหาอยู่แค่นั้นเอง
ค่ะ
เขาแสดงธรรมะให้ดูอยู่แล้วนะว่า
ไม่ชอบดู
มันไม่ใช่เรามันเป็นเองมันเป็นอนัตตามันทำงานของมันได้เองแต่เรายอมรับไม่ได้
ไม่ได้เลย
ยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์ไปก่อนเรียนรู้ไปเรื่อยนะจนวันหนึ่งมันต้องยอมอย่ากลัวทุกข
์ค่ะ
อย่ากลัวทุกข์นะ
ใช่หนูยอมแล้วว่ากลัวกลัวบางทีมันว่าไปทั้งตัว
นั่นแหละกลัวมากไปกลัวมากไป
อ่อนแอเกินไปใช่ไหมคะ
แล้วเข้มแข็งนะ
เราจะต้องทำยังไงต่อไปอะคะ
ต้องสู้เอานะถึงยังไงก็หนีไม่รอด
ค
่
ะ
ก็ความทุกข์เนี่ยกลางเขี้ยวกลางเล็บอยู่รอบตัวเราเลยหนียังไงก็หนีไม่พ้นหรอกนะเผชิญหน้ากับมันไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางไม่มีทางให้เลือกหรอกคนในโลกนี้จมอยู่ในความทุกข์น
ะ
จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็จมอยู่ในความทุกข์แต่การที่เราปฏิบัติเรารู้ทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์วันหนึ่งนะจิตถึงจะพลากออกจากขันธ์ได้จิตพลากจากขันธ์ได้ก็คือพลากออกจากทุกข์ได
้
คนทั้งหลายกลัวความทุกข์นะแต่คนทั้งหลายรักตัวเองรักกายรักใจของตัวเอง
ใช่ค่ะใช่
ไม่รู้เลยว่ากายกับใจนั่นแหละตัวทุกข
์ใช่มันพยายามจะดึงเซลล์กลับมาตลอดเลย
นะเราอะไรเกลียดทุกข์ในขณะที่เรารักทุกข์รักกายรักใจ
ใช่ค่ะมันขัดแย้งกันมหาศาล
นั่นแหละถ้าขัดมากๆต้องปรึกษาจิตแพทย
์หนูเกือบจะไปแล้วอะแต่ว่าเอิญมันมีสติขึ้นมาก่อน
เฉียดแล้วแหละ
ทีนี้เรื่องคำบริกรรมหลวงพ่อเคยบอกว่าให้พุทโธมันก็เอาอยู่แค่ระยะเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ไปขยับมือเดี๋ยวมันก็กลับมาอิติปิโสมั่วหมดอ
ย่าให้ใจโลเล
อ๋อค่ะ
ใจให้มันเด็ดเดียวไปหลวงพ่อเจอจันมหาบัวท่านเล่าว่าท่านพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะสอนอย่างนี้นะ แต่ว่าไม่ใช่พุทโธแบบนกแก้วนกขุนทอง
ค่ะ
แล้วพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปพุทโธแล้วจิตหนีไปรู้ทันพุทโธแล้วจิตเป็นสุขรู้ทันจิตเป็นทุกข์รู้ทัน
คือบางครั้งมันมีการรู้สึกพอพุทโธแล้วมันก็ไม่สนใจมันก็ยังซื่อบื้ออยู่อ
่
ะ
ไม่หรอกจิตมันฟุ้งซ่านหนีไปเที่ยวที่อื่นถึงหนีไปที่อื่นนะไม่นานก็เบื่อจะต้องหนีต่อไปอีกไม่มีที่ให้หนีหรอกมีแต่ทุกข์ต้องสู้เอา
ก็คือต้องเด็ดเดี่ยวให้มาก
ใช่ใช่
ยิ่งขึ้น
นั่นแหละต้องเด็ดเดี่ยว
ขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อได้ปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมาหลายปีแล้วแล้วก็ช่วงแรกก็จะเห็นผลแตกต่างนะคะแต่พอช่วงนี้เราใช้วิธีดูลมหายใจเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็มีความรู้สึกตัวก็พยายามดูจิตแล้วก็ดูพยายามจะเหมือนกับแยกธาตุขันธ์ตัวเองนะคะแต่ทีนี้ไม่ทราบดูเหมือนกับมันไม่ค่อยคืบหน้าเมื่อเทียบกับช่วงแรก
ไม่มันไม่หวือหวาเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ละเอียดประณีตแล้วไม่ใช่งานระดับจับกลางแล้วนะงานที่พอจิตมันแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วเนี่ยเป็นงานที่ต้องเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกละ
เหมือนกับตัวเองคิดนำแล้วยังไม่รู้สึกเองนี่ไม่ทราบว่าจะดูได้ยังไง
ตัวนี้ใส่หน้า
แวบนึงค่ะ
เห็นไหมไอ้ตัวนี้พยักหน้าเนี่ยดูมไปเรื่อยๆนะแล้วถ้ามันหนีไปคิดรู้ทันให้คอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆไว้นะมันหลอกเอา
แล้วตอนนี้รู้สึกเบื่อเตยไม่ทราบว่าเบื่อจากความหลงคิดเองหรือว่าเบื่อเพราะเบื่อจริงๆ
เบื่อจริง
ๆไม่ทราบหลวงพ่อมีอะไรให้พรมเพิ่มเติมไหมคะ
ก็ดูทุกข์ไป
มีให้ดูเยอะเลย
นะดูขันไปนั่นแหละขันนั่นแหละตัวทุกข์ดูจนมันแจ้งนะแจ้งโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นได้อย่างนี้นะจิตจะพลากออกจากโลกได้แต่ถ้ายังไม่เห็นทุกข์นะไม่ปล่อยอย่างพวกเราเนี่ยเรารู้จักทุกข์ไหมรู้สึกไหมว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์รู้สึกไหมแน่จริงหรือแน่ใจไหมพวกเรารู้สึกได้แค่ว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างต่างหากเราไม่ได้เห็นร่างกายเป็นทุกข์นึกออกไหมจิตใจเราก็รู้สึกไหมจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่ได้เห็นว่าจิตเป็นทุกข์นะต้องปัญญาแก่กล้าจริงๆจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขจิตนี้ก็มีทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะไม่ใช่ทุกข์กับสุขถ้าเห็นทุกข์ได้ขนาดนี้นะเห็นกายเป็นทุกข์ได้ขนาดนี้จิตจะปล่อยวางกายทุกวันนี้ปล่อยกายไม่ได้เพราะว่ายังมีสุขเหลืออยู่ยังรู้สึกว่ามีทางเลือกเพราะฉะนั้นจะหนีทุกข์จะหาสุขตลอดเวลาจิตใจเราก็ยังรู้สึกมีสองอย่างจิตใจที่สุขจิตใจที่ทุกข์ใช่ไหมมันยังมีทางเลือกมันไม่ปล่อยจิตหรอกต้องเห็นทุกข์จริงๆนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นอย่างนี้เราถึงข้ามโลกได้ถ้าข้ามนะจิตพลากออกจากขันเราจะพบความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยมีในโลกเรียกว่าสุขปางตายที่ในตำราชอบพูดว่าคารวาสบรรลุพระอรหันต์เนาะไม่ได้บวชตายเลยทำไมตายมันสุขเกินไปแต่ชีวิตพระมันสงบสันติอยู่แล้วนะพื้นฐานมันมีความสุขอยู่แล้วไปสัมผัสความสุขอย่างนั้นก็พอทนไหวคารวาสเนี่ยสัมผัสแต่ความทุกข์นะไปเจอความสุขขนาดนั้นทนไม่ไหวเดี๋ยวก็ตายแต่อย่ากลัวนะมันเป็นความสุขซึ่งหาไม่ได้พอภาวนาเข้า
ครับ
หมดหรือยังยังไม่หมดเหรออ่ะว่าไป
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะขอส่งการบ้านเจ้าค่ะฟังซีดีพระอาจารย์ก็ปฏิบัติฝึกจิตตามที่พระอาจารย์ได้สอนเจ้าค่ะแต่ต้องใช้ความอดทนมากทีเดียว
ต้องทนนะ
ต่อสู้เจ้าค่ะแล้วก็ขาดตอนไม่ได้
ใช่
ค่ะต้องสู้หนัก
สู้นะ
อันนี้ก็ยังต้องสู้เจ้าค่ะสู้แต่ทีนี
้หลวงพ่อนะภาวนาไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะ
เจ้าค่ะ
ส่งกันบ้านเสร็จนะพระมาถามเลยนะว่าโยมทำได้ไงผมทำตั้งแต่ตื่นจนหลับเราดูทั้งวันอะยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเวลาที่ทำงานที่ใช้ความคิดเนี่ยมันดูไม่ได้ก็เว้นมันไปมันต้องทำมาหากินอยู่กับโลกเวลาที่เหลือเนี่ยดูไว้
เจ้าค่ะ
ดี
จ้าค่ะทีนี้ก็ตอนนี้ก็คงจะขอความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะให้ต่อภาวนาคือตอนนี้กำลังดูเรื่องจิตกับเจตสิกที่ทำงานร่วมกันนะเจ้าค่ะ
ทำไมล่ะ
จิตกับจิตแล้วก็จิตเจตสิก
เ
จ้าค่ะ
ทำไมล่ะ
คือโยมพิจารณาตรงนี้
ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากหรอกดูไปนะความสุขก็ไม่ใช่จิตใช่ไหมความสุขมันเป็นเจตสิกเนี่ยความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตกุศลอกุศลก็ไม่ใช่จิตนะเป็นที่สิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเท่านั้นแล้วทั้งจิตทั้งเจตสิกนะเกิดดับไปเรื่อยๆไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยมันเกิดดับไปด้วยกันนะพร้อมๆกันเลยอย่าคิดเอาน
ะ
ต้องดูเอาของจริงๆ
เจ้าค่ะ
เดี๋ยวมันโกรธก็เห็นว่าพอโกรธเรามีสติรู้ทันก็หายมันโลภขึ้นมามีสติรู้ทันก็หายไม่ต้องไปคิดทางทฤษฎีเลยนะดูของจริง
เจ้าค่ะ
ที่ฝึกอยู่ใช้ได้
เจ้าค่ะขอบพระคุณในเมตตาจิตแบบหลวงพ่อเจ้าค่ะ
กับนมัสการครับก็ฟังซีดีหลวงพ่อมา 3-4 ปีแล้วแต่ว่าชอบไปฟุ้งซ่านแล้วก็คิดมากครับแล้วก็ลังเลสงสัยแล้วก็เลยทำให้มีทิฏฐิมานะเยอะคิดว่าปฏิบัติถูกครับก็เลยมีญาติธรรมมาแนะนำว่าแนะนำให้ปฏิบัติให้แบบรู้ซื่อๆไปครับก็เลยมา 2-3 วันนี้ก็นำมาปฏิบัติครับแล้วก็ทำให้เห็นกายเห็นใจกันมากขึ้นครับผมก็เลยจะมาขอคำแนะนำหลวงพ่อว่าจะทำยังไงต่อไปครับ
นั่นแหละก็รู้ซื่อๆไปรู้อย่างที่มันเป็นแต่ว่าจิตมีทิฏฐิมานะอะไรขึ้นมานะก็รู้ซื่อๆอีกนะไม่ใช่ไปห้ามมันได้มันก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันสภาวะใดๆเกิดขึ้นก็แค่รู้เท่านั้นแหละแล้วก็จะเห็นเลยว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปการที่เราเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะนี่ก็คือการเจริญปัญญาเราจะรู้เลยสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะไม่คิดเอาจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่บ้างถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่มันจะฟุ้งนาน
ก็ขอบคุณมาก
นมัสการค่ะเมื่อก่อนโยมเห็นรูปไม่เที่ยงแต่เมื่อก่อนโยมเห็นรูปไม่เที่ยงแต่ว่าจิตไม่เที่ยงโยมไม่เห็นแต่วันนี้โยมเห็นแล้วว่าจิตไม่เที่ยงเป็นยังไง
เออนะถ้าอย่างนั้นค่อยรู้เรื่องที่หลวงพ่อสอนหน่อย
ค่ะ
แล้วพอว่าจิตเที่ยงว่าจิตเที่ยงมันฮินดูนะ
ค่ะตอนนี้เห็นแล้วว่าจิตไม่เที่ยงเป็นยังไงเสร็จแล้วโยมเห็นขันห้าเป็นทุกข์เห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์เพราะว่าจิตอ่ะมันเกิดจากผัสสะไปกระทบพอไปกระทบปั๊บจิตปรุงแต่งมันก็เลยทำให้เกิดความทุกข
์ยังไม่พอนะยังไม่มันยังคิดนำนะยังเจอการคิดอยู
่ค่ะ
ต้องดูอีก
ต้องดูต่อไปว่า
ใช่อย่าไปคิดนำมัน
อย่าไปคิดนำ
เออนะคิดนำนิดหน่อยพอได้แง่มุมในการดูถัดจากนั้นดูลูกเดียวเลย
ค่ะ
รู้มันทำงานเห็นมันทำงานนะ
ค่ะ
อันนี้ที่เราสรุปออกมาว่าเห็นทุกข์อะไรเราสรุปด้วยการคิดเอาถ้าไม่ใช่สรุปด้วยการคิดสรุปด้วยจิตจริงๆนะมันจะล้างกิเลสไป
แล้วพอมีวันหนึ่งโยมนอนแล้วโยมก็ดูว่ากายที่นอนเนี่ยไม่ใช่เรานอน
รูปมัน
นอน
อันนี้คิดไหมหรือว่าเห็น
ไม่ได้คิด
คือเห็นไม่คิดนะดี
ไม่ได้คิดคือเห็นในสภาวะเหมือนจิตมันว่างแล้วก็ดูเหมือนเห็นรูปมันนอน
แค่คนดูนะ
มัน
เห็นรูปมันนอนอยู่จิตเป็นคนดูอยู่ยังนั้นถึงจะถูกนะแต่อย่าจงใจนะมันเห็นก็
ไม่ได้จงใ
จช่างมัน
คือสภาวะตรงนั้นมันเหมือนกับว่าจิตมันโป่งแล้วมันดูว่าเนี่ยรูปนอนนะไม่ใช่เรานอน
จิตมันมีสมาธิที่แท้จริงมันเป็นผู้ร
ู้อ๋อเป็นลักษณะอย่างนี้คือจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดู
ใช่ถ้าจิตไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูแยกรูปแยกนามไม่ออกหรอก
แล้วก็เห็นว่าแล้วรูปมันนอนแล้วขันห้ามันนอนไม่ใช่เรานอน
ใช่ใช่
เสร็จแล้วพอมีวันหนึ่งโยมก็เห็นว่าคนที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่คนมันเป็นเพียงแค่สี
ใช่
เป็นเพียงแค่สีเสร็จแล้วเนี่ยพอจิตมันขาดสติมันเห็นว่าเป็นคนคนเป็นคนแต่พอว่าจิตมันมีสติณวันนี้ขนาดนี้ที่เห็นก็ยังเห็นว่าหลวงพ่อเป็นสีแต่โยมไม่แน่ใจว่าณขนาดนี้ที่เห็นหลวงพ่อเป็นสีเนี่ยจิตปรุงแต่งไหมหรือว่าโยมเห็นจริง
มันแต่งอยู
่แต่งอยู่ใช่ไหม
มันจำได้ว่าต้องดูแบบนี้นะนั้นจิตมันจะฝืนนิดนึง
แล้วโยมจะต้องทำยังไงเพื่อที่ให้จิตมันคลายหรือไม่ปรุงแต่ง
ไหลตัวนี้ซะตัวที่ตรึงเอาไว
้ตึงด้วยโมหะหรือตึงด้วยอะไรคะ
ด้วยโลภะ
ด้วยโลภะด้วยความอยาก
เห็นได้ตลอดอย่างเงี้ย อย่างเราเห็นสีเนี่ยดีแล้วแต่พอเราจำได้ว่าเห็นสีเนี่ยเราจะขยับจิตนิดนึงจะตรึงขึ้นมานิดนึงนะ
ใช่มันเป็นอย่างน
ั้นแบบเนี้ยอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ของปลอม
ของปลอม
นี่เราต้องจะไม่ตัดนะจิตจะไม่ล้างกิเลสเลยมันจะเป็นกูเก่ง
แล้วโยมจะต้องทำยังไงให้เขาคลายจากการตึง
รู้ทันว่าตึงอยู
่รู้ทันว่าตึงอยู่คือสรุปแล้วทั้งหมดที่หลวงพ่อสอนมาทั้งหมดอยู่แค่การรู้สึกตัวทั้งสิ้น
ไม่รู้สึกตัวขึ้นมานะถัดจากนั้นดูรูปนามมันทำงาน
อ๋อดูรูปนามทำงาน
ด้วยความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นประโยคที่หลวงพ่อสอนที่เป็นหลักเลยก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางงานหลักจริงๆงานของวิปัสสนากรรมฐานจริงๆก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจริงถ้าพูดให้ถูกก็คือมีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงคำว่าความจริงคือไตรลักษณ์นะไม่ใช่อันอื่นแต่เราจะเห็นตามความเป็นจริงได้เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นและเป็นกลาง
คือจิตจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูด้วยการไม่เข้าไปแทรกมัน
ใช่แล้วก็ไม่ได้ประคองตัวผู้รู้ผู้ดูไว้ด้วยนะถ้าประคองตัวผู้รู้ผู้ดูนะไปติดสมถะอีกแบบนึง
แล้วอย่างโยมไม่เห็นคือจิตโยมไม่นั่งสมาธิไม่ทำอะไรทั้งสิ้นไม่เดินจงกรมไม่อะไรทั้งสิ้นเขาภาวนาอย่างเดียวการภาวนาก็ครึ่งกลางการภาวนาก็ครึ่งกลางคือเหมือนกับว่าหลงบ้างรู้บ้างหลงบ้างรู้บ้าง
ควรจะทำในรูปแบบด้วยนะไม่งั้นนานไปจะไม่มีกำลัง
โยมก็เห็นจิตไม่มีกำลังอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ยอมนั่งสมาธิ
เออนะหาในรูปแบบทำเช่นพุทโธไปก็ยังดี
รู้สึกว่าเวลาท่องพุทโธเฉยๆรู้สึกจิตมีกำลังมาก
ใช่พอจิตมีแรงแล้วก็ปล่อยให้มันทำงาน
งั้นโยมไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิก็ได้แต่ว่าให้ท่องพุทโธรู้สึกตัวไว
้รู้สึกตัวไปเลยพุทโธไปไม่ต้องนั่งมากก็ของเก่าถ้านั่งมากเราจะไปติดเพ่งอีก
ค่ะติดเพ่งจิตเหมือนเขาเหมือนกับว่าก็มีปัญญารู้ว่าการนั่งสมาธิติดเพ่งเขาไม่เอาเลยเขา
จะ
ภาวนา
จะสุดโต่งไป
ค่ะ
สุดโต่งไปข้างจะเจริญปัญญาอย่างเดียว
ค่ะ
เจริญปัญญาอย่างเดียวไม่ได้หรอกจิตจะไม่มีแรงต้องฝึกให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นช่วงๆไป
ก็คืออาจจะนั่งสมาธิบ้างนิดๆหน่อยๆก็ให้ได้พักกายพักจ
ิตเคลิ้มลงไป
อย่าเคลิ้ม
เก่าก็แล้วกัน
อ๋อก็คือพูดง่ายว่าพอนั่งปั๊บก็ให้รู้กาย
รู้สึกตัว
รู้สึกตัว
นั่งรู้สึกตัวแต่เห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูไม่วักแวกไม่พิจารณาอะไรทั้งสิ้นนะไม่เอาไตรลงไตรลักอะไร
ไม่ปรุงแต่งสรุปแล้วไม่ปรุงแต่ง
คือไม่ดูไตรลักถ้าจะทำสมถะ
ไม่ดูไตรลักใช่ไห
มดูตัวมันเห็นร่างกายมันหายใจอยู่จิตเป็นคนดูอยู่แค่นี้พอแล้วได้สมถะ
ดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นดูไม่ถึงดูลมหายใจ
ดูสภาวะ
ดูสภาวะ
ดูร่างกายหายใจอย่างนี้ก็ได้จริงสมถะง่ายใช้ลมอะไรก็ได้ใช้ลมบัญญัติก็ได้ใช้รูปนามก็ได้ใช้นิพพานก็ได
้โยมเห็นจิตตัวเองมีโมหะค่อนข้างมากอะค่ะ
ดีที่เห็นมีมานะมากด้วย
มากมหาศาลแล้วโยมรู้สึกว่าเมื่อเราตั้งมั่นในการที่ใครออกจากกองทุกข์จริงๆโยมเห็นว่ากิเลสและตัณหามันกอดรัดฟัดเหวี่ยงเรามาก
ตัวนี้เรียกว่าทิฏฐิเราก็ยึดในความเห็นนี้รู้สึกไหม
ค่ะ
นี่แหละอันนี้ถูกแล
้
ว
แต่โยมก็เห็นว่ามันก็ผิดแต่ว่าคือโยมก็ไม่รู้ทำยังไงถึงจะให้มันคลายจากโมหะคลายจาก
ทำให้ถูกไม่ได้นะให้รู้ว่ามันผิดแล้วมันจะถูกเอง
อ๋อให้รู้มันผิด
เออนี่เป็นเคล็ดลับนะ
สาธุค่ะ
กว่าจะได้เคล็ดลับตัวนี้นะว่าภาวนากันปางตายที่ถูกทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้แค่อยากทำก็ผิดแล้วแต่ถ้ารู้ว่ามันทำผิดอยู่นะมันถูกของมันเอง
งั้นโยมขอคำชี้แนะขอแบบเอาไม้หน้าสามเลยค่ะหลวงพ่อทุบเลยค่ะ
ดูกูเก่งไหม
ดูกูเก่งใช่ไหมคะ
กูเก่งไหมแล้วก็ความเจ้าความคิดเจ้าความเห็นยึดถือในความคิดความเห็นแรงมานะทิฏฐิเนี่ยแรง
ค่ะ
นะนี่เรียนแบบไม้หน้าสามนะ
ค่ะขอบคุณมากเลยค
่
ะ
กล้าขอก็กล้าให
้ค่ะกล้าขอเพราะอยากจะพ้นทุกข์ค่ะ
เออต้องอย่างนั้น
กราบนมัสการค่ะหลวงพ
่อ
หนูมีอยู่สามเรื่องค่ะ
คือตั้งสามชั่วโมง
แต่ว่าเล่าสั้นๆได้ค่ะคือว่าช่วงหลังๆมานี้เวลาที่หนูสวดมนต์ทำวัดเต็มนะคะหนูจะก็คล้ายๆพี่คนนั้นหนูจะหลับแล้วก็ร้องไห้ค่ะแต่ไม่ใช่เกิดจากความเศร้านะคะ
ให้รู้ทันนะเวลาปีติมันครอบงำจิตก็ต้องรู้ทันไม่ปล่อยให้มันครอบงำหรอก มีปีติเกิดขึ้นรู้ทันเลยมันแยกออกไปจากจิตไม่ใช่จิตหรอก
ค่ะ
แล้วไงอีก
แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือหนูเห็นว่าตัวเองคิดไม่ดีอะค่ะอย่างมันจะมีคำพูดหรือว่าภาพอะไรที่หนูไม่เคยเห็นไม่เคยดูโผล่ขึ้นมา
ดูไปสินะมันทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกพยายามดูไปเรื่อยเห็นเขาทำงานไม่ใช่เราดูอย่างนี้บ่อย
ๆ
ห้ามไม่ได้น
ะ
ห้ามไม่ได้ไปฝืนมันไม่ได้ถ้ามันจะคิดอ่ะข้อสาม
แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือหนูได้รู้ในสิ่งที่หนูไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะคะอย่างเช่นหนูไม่เคยตีขิมมาก่อนเลยแต่ว่าพอหนูจับปุ๊บหนูสามารถทำได้เลยอะค่ะ
ก็เรื่องปกตินะ
ค่ะ
ธรรมดา
คือมัน
อย่าไปกังวลอย่าไปสนใจขนาดนั้นนะตีได้ก็ดีแล้วล่ะ
ค่ะ
ของมันเคยตีมันก็ตีได
้ค่ะ
เราไม่ได้เกิดมาชาติเดียวหรอกนะคนต่อไป
กับนมัสการค่ะพระอาจารย์หนูทุกวันหนูจะต้องนั่งรถไปทำงานเกือบ3ชั่วโมงหนูก็ใช้เวลาบนรถนั่งพุทโธพุทโธ
ฉลาด
เสร็จแล้วหนูก็จะรู้สึกก้นกระทบกับที่นั่งแล้วก็เท้าสัมผัสพื้นนะคะถ้าหนูรู้สึกอย่างนี้ไปตลอดเนี่ยหนูรู้สึกถูกหรือเปล่าคะ
ได้สมถะ
ทำอะไรหนูจะเดินไป
นะเห็นร่างกายทั้งตัวเนี่ยไม่เอาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรอกนะ
มันวิ่งขึ้นวิ่งลงค่ะ
มันเคลื่อนไหวเห็นมันหายใจเห็นมันยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นแค่คนดูถ้าเราคอนเซนเทรตลงไปจุดใดจุดหนึ่งเช่นเท้ากระทบพื้นเราไปคอยกำหนดอยู่ตรงนั้นนะจิตเราจะเคลื่อนไปอยู่ที่เท้า
ถ้าสมมติหนูรู้สึกอย่างนี้ที่แบบนี้มัน
อย่างนี้แข็งไป
แข็งไปค่ะต้องเบากว่านี้ถ้าเบา
สบายสบาย
ค่ะหนูก็รู้สึกแน่นนะคะ
แน่นสิ
ค่ะ
จงใจ รู้สึกแล้วรู้สึกนะมันจงใจไปกำหนดไว
้
อย่าไปกำหนดเอา
แล้วก็คือให้รู้สึกทั้งตัว
รู้สบายสบาย
รู้
ต
ั
วทั่วพร้อมรู้สบายสบาย
ถ้าทำยังไงหนูถึงใช้เวลาบนรถเมล์ให้มันเดินปัญญาได้คือ
ดูไปเรื่อยการเดินปัญญานั้นไม่เดิน24ชั่วโมงหรอก
ค่ะ
เมื่อเรานั่งรถเมล์3ชั่วโมงนะมันเดินปัญญาบ้างทำสมถะบ้างหลงไปที่อื่นบ้าง
ค
่
ะ
นะมันไม่เดินปัญญารวดหรอกเดินปัญญารวดไม่มีหรอกแต่ทำสมถะรวดมีปัญญารวดไม่มีทำปัญญาไปเจริญวิปัสสนาไปแป๊บเดียวนะเนี่ยพลิกเป็นสมถะไม่อัตโนมัตินะจะสลับกันไปไม่ต้องกังวล
แล้วที่ทำอยู่อย่างนี้ใช้ได้ไหมคะ
อะไรนะ
ที่หนูรู้สึกอย่างนี้
จงใจ
ค่ะ
จงใจนะเห็นไหมตัวนี้พยักหน้าดูอย่างนี้ต่างหาก
ค
่
ะ
อ่ะตอบ
ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเคยฟังหลวงพ่อแสดงธรรมที่ชลบุรีปี50นะคะแล้วก็ได้ซีดีมาก็พยายามฟังแล้วก็ปฏิบัติส่วนใหญ่จะเดินจงกรมได้ดีกว่านั่งสมาธิอะค่ะนั่งสมาธิจะหลับแล้วก็พยายามเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการเลี้ยงลูกอะค่ะคราวนี้ก็ดูวิปัสสนาในชีวิตประจำวันเวลาเขาแบบไม่ทำหน้าที่แบบไม่เชื่อฟังอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นตัวหงุดหงิดตัวโกรธอะไรเงี้ยค่ะแต่บางครั้งด้วยหน้าที่ความเป็นแม่ค่ะบางทีเราโกรธมากเราจะอุเบกขาว่าเราเมตตากรุณาเมตตาอะไรกับเขาหมดแล้วอ่ะบางทีมันเราทุกข์มากแล้วเราจะวางเนี้ยค่ะแต่ความเป็นแม่มันวางแล้วเขาจะแย่ค่ะ
ความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ทันนะความโกรธดับไปเหลือสติปัญญาเราจะต้องจะทําหน้าที่ของแม่ละเราไม่ได้ทําหน้าที่ของแม่ด้วยความโกรธนะความโกรธทําให้เราทําหน้าที่ของแม่ไม่ดีต่างหากเมื่อความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันความโกรธดับเนี่ยมีสติปัญญาไปดูว่าเราจะอบรมลูกอย่างไรมีหน้าที่ไม่ใช่อุเบกขานะ
อ๋อค่ะก็เคยลองทำแต่เขาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีแล้วเราจะเกิดว่าทำไมเราต้องเจอซ้ำมันจะเหมือนเอ๊ะทำไมดับไปมันไม่เห็นดับมันก็มาใหม่ทุกวันอะไรเงี้ย
เพราะภาษามันยังมีใช่ไหมเรายังมีความอยากแบบเดิมอ่ะเราก็อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้จริงๆลูกมันเป็นอย่างที่มันเป็น
หนูไม่ได้อยากแบบว่าให้เขาเก่งอย่างนี้นะคะอยากแบบให้เขามีชีวิตคือแบบทำหน้าที่คือถ้าเขาไม่ทานข้าวเนี่ยท้องก็จะเป็นโรคกระเพาะถ้าเขาไม่นอนถ้าเขานอนของเขาก็จะไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะมากกว่า
ใช่ดูไปนะเราก็ทำหน้าที่ไป แต่เราขจัดความอยากของเราออกไปซะขจัดกิเลสในใจเรานะแล้วก็เลี้ยงลูกไปแบบไม่มีกิเลสอ่ะลูกก็เป็นอนัตตาเหมือนกันแหละใครหลงบ้างยกมือซิมีสองพวกพวกหนึ่งยกมือถูกต้องนะพวกหนึ่งผู้ร้ายปากแข็งดูหลงแทบทั้งนั้นแหละหลงคืออะไรลืมกายลืมใจตัวเองข้าวเชิญ
กราบบรรณาการค่ะหลวงพ่อขออนุญาตกราบเรียนถามว่าจิตตสิกขาค่ะความหมายของโฟกัสลงไปเลยค่ะคืออะไร
จิตสิกขาเนี่ยเป็นวิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้เท่าทันเวลาจิตมันไหลไปเช่นเราพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูนะเราเรียนเรื่องจิตเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตสำหรับการเจริญปัญญานะงั้นจิตสิกขาไม่ใช่นั่งสมาธิเอาความสงบศีลเนี่ยเป็นฐานไว้มีศีลขึ้นมาจิตใจมีความสุขจิตใจมีความสุขจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นเนี่ยต้องค่อยๆฝึกขึ้นมาฝึกจิตจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็มาเจริญปัญญาต่อคนสุดท้ายไอ้คนนี้ทำไมไปไหนแกจับฉลากได้ทุกทีเลยโชคไม่มีนะชาวพุทธอะสาธุโอ้สาธุโอ้รวยบุญหลวงพ่อวันนี้แล้วไงอีกอ่ะในสามข้อเหลือสองข้อได้ไหมในสองข้อเหลือหนึ่งได้ไหมไม่ได้แล้วนะอ่ะให้รู้ทันจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่อ๋อเหมือนสิอย่างเงี้ยจิตมันเตลิดออกไปนะมันก็ดูอะไรไม่ออกแม้ถ้าจิตเรากระเพื่อมกระเพื่อมนะเหมือนน้ำกระเพื่อมนะมองทะลุลงไปไม่ได้ให้รู้ทันว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านเอาข้อสองก็ดีกว่าไม่เห็นเลยเฮ้ยคิดเอาไม่ได้เรื่องหรอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เอาทีละนิดก็ยังดีของโยมปัญหามันคิดมากไปรู้ความรู้สึกของเราเรื่อยๆนะอย่าคิดเอาถ้าคิดเอาเราใจมันฟุ้งซ่านแหมต่ออ้าวว่ามาโอ้มันโลภเนาะไปเดินด้วยความไม่โลภสิให้รู้ทันว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่นะปัญหาของโยมมันเท่านั้นแหละใช่จิตมันฟุ้งซ่านนะให้รู้ทันไปงั้นจะพูดโทรจะอะไรก็เอาซะให้เด็ดเดี่ยวไปเลยคนนี้จับฉลากเก่งที่สุดเลยเจอทุกงานเลย
ในโอกาสบัดนี้ก็ขอร่วมกันถวายสังฆทานพร้อมกันนะครับก็เดี๋ยวกล่าวคำถวายตามนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวขอให้ทุกท่านตั้งนโมสามจบไปพร้อมกันเลยนะครับนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามเป็นภาษาไทยนะครับข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอญ
รับพรซะหน่อยนะได้ดูเหมือนฟังเทศจะกวดน้ำไหมกวดก็เชิญยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังขออนุโมทนาท่านคณบดีนะ
ในโอกาสวันนี้ขอกับเรียนเชิญท่านคณบดีกับท่านอาจารย์พันวดีเป็นตัวแทนประเคนสังฆทานนะครับสำหรับยอดกันเทศที่ร่วมทำบุญนั้นจำนวน 33,900 บาทนะครับสำหรับยอดรวมสังฆทานเป็นเงินจำนวน 35,005 บาทนะครับ
ก็ถวายด้วยวาจาก็แล้วกันนะ
ครับ
ของถ้าปัจจัยข้าวของทั้งหมดหลวงพ่อขอยกให้โรงพยาบาลทำบุญร่วมกันนะโรงพยาบาลก็ทำบุญทุกวันอยู่แล้วช่วยผู้คนอะไรหรือเอาสักหน่อยก็ได้เดี๋ยวยกคืนให้ ใครมีความสุขบ้างเนี่ยใครรู้อย่างนี้นะง่ายๆแค่นี้แหละเขายกให้โรงพยาบาล นะเดี๋ยวหลวงพ่อไปแล้วนะต่างคนต่างไปทำหน้าที่นะ